Хәзерге заман өчен барлыгы полиция хезмәткәрләре алдына катлаулы бурычлар куя. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов 2021 ел йомакларына һәм агымдагы елга бурычларга багышланган Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышында хәбәр итте. Анда Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Республика Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан Куркынычсызлык Советы секретаре Рафаил Гыйльманов, Республика прокурора Ильдус Нафиков катнашты. Татарстан буенча эчке эшләр министры Артем Хахорин үз докладында хәбәр иткәнчә, соңгы 4 елда беренче тапкыр республикада җинаятьчелек кими башлаган. Елдан ел үтерүләр һәм үтерергә теләү сәламәтлеккә күрәләтә зыян китерү, талау, урлашу һәм башка кайбер мөһим җинаятьләр саны кими бара. Күрелә торган чаралар урамнарда һәм башка җәмәгать урыннарында гражданнарның шәхси һәм мөлкәти иминлеген арттырырга, элек хөкем ителгән балиг булмаганнарның җинаятьчелек дәрәҗәсен киметергә мөмкинлек биргән. Узган ел эчке эшләр органнары тарафыннан 23 меңнән артык җинаять җаваплылыгына тартылган гамәл ачылган. Соңгы елларда аеруча авыр җинаятьләрнең 100%-ка ачылуы тәэмин ителә. Үтерүләрне ачу 98%-ка җиткән. Рөстәм Миннеханов эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә коронавирус пандемиясе кысаларында башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, катлаулы вазгыятькә карамастан, ел дәвамында Татарстан полициясе хезмәткәрләре дөрес, төгәл, эзлекләрсез эш иткән һәм оператив хәлне контрольдә тота алган. Республикада теркәлгән җинаятьләр саны кимү динамикасы сакланып калган, шул исәптән аеруча авыр җинаятьләрдә. Оешкан җинаятьчелек формированиеләргә корал һәм наркотик чараларының законсыз әйләнешенә каршы тору буенча эш максатчан рәвештә дәвам итә. Коррупциягә каршы тору, икътисади һәм салым җинаятьләренә, шул исәптән финанс пирамидаларына каршы көрәштә дә уңышлар бар. Балиг булмаганнар тарафыннан кылынган җинаятьләр саны кимегән, шул ук вакытта цифрлы технологияләр һәм кибер мошенниклыкка бәйле җинаятьләр саны арткан. Әлеге проблеманы хәл итү өчен Татарстан Президенты хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгын арттырырга, җинаятьчелек каршы заманча югары технологияле чараларны үзләштерергә, шулай ук банк берләшмәләре, интернет провайдерлар, кәрәзле элемтә операторлары белән төгәл хезмәттәшлекне җайга салырга өндәде. Республика эчке эшләр органнары алдында торган иң мөһим бурычларның берсе итеп Рөстәм Миннеханов наркотиклар таратуга каршы көрәшне атады. Узган ел нәтиҗәләре буенча эчке эшләр министрлыгының шәхси составындагы кытлык 12% тәшкил иткән. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, бу мәсьәләне хәл итү өчен кайбер конкрет карарлар кабул итергә, шул исәптән эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренә хезмәт хакын арттырырга кирәк. Рөстәм Миннеханов Республика Дәүләт Советы депутатларына һәм Татарстаннан Дәүләт Думасы депутатларына тиешле инициатива белән чыгыш ясарга тәкъдим итте. Бүген 10 февральдә 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 29-нчы утырышы узачак. Төп мәсьәләләрнең берсе гавами хакимиятның бердәм системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында федераль закон проектына төзәтмәләр пакетын карау. Депутатлар беренче укылышта 3 республика закон проектын караячак. Алар җирле үзидарә турындагы шәһәр төзелеше эшчәнлеге һәм җир асты байлыкларыннан файдалану өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җайга салу турында законнарга үзгәрешләр кертү турында. 29-нчы утырышның көн тәртибенә Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2021 елда эшчәнлеге турында доклад кертелгән. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча фикер алышу тәкъдим ителә. Казанда җәмигъ мәчетен төзү өчен территорияне планлаштыру проектын булдыруга 12,8 млн сум акча бирелгән. Акча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән Татарстан бюджетыннан юнәлдерелә. Планлаштыру Казанда Куйбышев су саклагычы территориясендә ясалма җир участогы булдыруны күздә тота. Территория планировкасының гомуми мәйданы 45 гектарга якын. Проект инженер-техник һәм транспорт белән тәэмин итү системаларын үстерүне исәпкә алырга тиеш. Җәмигъ мәчетен төзү урыны экологик һәм шәһәр төзелеше экспертизаларыннан соң гына билгеле булачак. Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов мөселман гыйбадәтханәсенең конкрет урынын билгеләгәнче һәм төзелеш башлаганчы барлык кирәкле тикшеренүләрне үткәрергә кушты. Баштарак мәчет Кремльнең каршы ягындагы Казан су ярында барлыкка киләчәк диелгән иде. Гайлә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин ышаныч телефонына күбрәк хатын-кызлардан сораулар килгәнен әйтте. Күбесе төрле мәшәкатьләр белән мөрәҗәгать итә, әмма мулла яки психолог янына килеп, күзенә карап сөйләй алмый торган мәсьәләләр була. Аны хәтта әти-әнигә дә сөйләп булмый. Шуңа күрә ышаныч телефонын булдырдык, диде ул Татар информда узган матбугат очрашуында.
Алланың рәхмәте белән менә шулай бабайларыбыз үз вакытында гаилә мәчетенә гаилә дип исем сайлаганнар. Һәм без яш имамнар булгач, без исеме җисеменә туры килсен дип төрле-төрле тырышлыкны күрсәтәбез үзебезчә. Һәм шунлыкта менә бик күп кеше мәчеткә килә. Хәзрәт, гаиләбездә мәшәкатьләр чыкты, хатын тыңламый, ир тыңламый, балалар бар, таркыларга теләк юк, нишләргә дип, һәм алар белән сөйләшеп, вагызлап, без менә гаилә дәресләрен алып бара идек, башка төрле-төрле юлларын эзли идек, ләкин шунарга душар булдык, бар шундый әйбер, мәсәлән, психолог янына килеп, мулла янына, хәзрәт янына килеп, күзенә карап сөйләп булмый, һәм хәтта әнигә дә сөйләп булмый. Менә шуңа күрә Алланың рәхмәте белән диния нәзәрәт безнең госсовет белән бергә үткән ел бик матур конкурс оештырган иде һәм шул конкурста гаиләләр буенча без беренче урын алдык. Безгә премия бирделәр һәм шунда ук я Раббым Аллага шөкер шуша акчага менә шундый берәр әйбер эшлек әле һәм менә ышаныч телефоны булдырырга булдык Алланың рәхмәте белән. Һәм без гаилә мәчете булгач, без гаиләләр белән эшләргә телибез һәм менә шушы усылны булдырырга булдык. Әлбәттә, төрле-төрле тәкъдимнәргә без әзер һәм әйдәгез бергә-бергә гаиләләрне саклыйк, бергә-бергә гаиләләрне булдырыйк.
Бүген 10 февральдә Казанда АЭРА Казан конференциясе ачыла. Катнашучылар өчен онлайн бизнес алып бару буенча мастер-класслар һәм воркшоплар узачак. Чарада катнашырга кеше һәм урта бизнес вәкилләре чакырыла. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, маркетплейска товарлар урнаштыру, товар битен рәсмиләштерү, маркетинг һәм логистика инструментларын киләү белән бәйле практик моментлар турында сөйләшү булачак. Татарстан территориясендә кичле буран, шулай ук юлларда бызлавык һәм кар күтләре булу сәбәпле республиканың дәүләт автоинспекциясе юлда иминлекнең төп чаралары турында искә төшерә. Машина йөртүчеләр максималь рөхсәт ителгән тизлекне түгел, ә куркыныч булмаган тизлекне сайларга тиеш. Каршы як паласага чыгу ише хәтәр маневрлар ясамагыз. Автомобиль салонында бар кеше дә иминлек каешы белән электрилгән булсын. Алгы утыргычта балаларны 12 яшкә кадәр, ә арт Курында 7 яшкә кадәр махсус креслода гына утыртып йөртергә киңәш ителә. Җәүләргә дә сагырак булырга кирәк. Юл аша зебрдан гына чыгырга мөмкин. Караңгы вакытта киемдә яктылык кайтаручы элементлар булырга тиеш. Татарстан ЮХИДИ хезмәте барлык кешеләрне дә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә һәм юлларда игътибарлы булырга өндәй.